Від Матея Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні в той час, як увійшов Ісус в човен, він переплив і прибув у своє місто. І ось принесли до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: «Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються». Тут деякі з книжників заговорили між собою, і він хулить. Ісус, знаючи їхні думки, каже: «Чого лукаве думаєте в серцях ваших, що легше сказати розслабленому: твої гріхи відпущені, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати». Каже розслабленому: «Встань, візьми твої ноші і йди до свого дому». Встав той, пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, налякався і славив Бога, що дав таку владу людям.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.
Слава тобі.
Всіх вас радий бачити і приємно з вами молитися і сьогодні, за що дякую Богові. І справді дякуємо Богові за наших захисників і захисниць, які і по цю мить своїми жертвами, посвятами, своїми обов'язками, які виконують, захищаючи нашу Україну, і нам дозволяють сьогодні зібратися і не розслаблятися. Бачите, ті люди, які на війні, вони не розслабляються. А ми, так би мовити, я так бачу, так мені здається. Ну, ми не є завжди такі згуртовані. Ми не є завжди такі змобілізовані. Ми справді дозволяємо собі інколи якісь такі форми: піду, не піду, буду, не буду, хочу, не хочу, а далі не знаю, що хочу. Дорогі у Христі, збиратися докупки, організовуватися, боротися і не дозволяти ніяким думкам нас розслабляти, бо понесе і то далеко, і то швидко. Вгору лізти важко, а окотитися згори, ух, як швидко. Тому чіпайтеся за життя, ловіться за життя. Ловіть кожну мить життя, не дайте, щоб це життя просто пройшло повз. Тобто не дозволяємо собі розслаблятися ні в думках, ні в емоціях, ні в ділах. Зауважте, диявол хитрий. Він, як лев рикаючий, шукає, кого би пожерти. І лише хтось розслабиться, відійде. Знаєте, як хижак. Він дуже довго спостерігає за стадом, дуже пильно контролює кожен рух. І якщо стадо кудись переходить, на стадо він не нападає, тому що всі сильніші за одного хижака. А ось коли стадо десь переходить з одного місця в друге, і там якась вівця, чи не знаю, якась тваринка відірвалася від цього стада, заблукала чи задивилася не туди, тут миттєво є хижак і починає на неї нападати. Дорогі у Христі, коли ми в церкві, коли ми разом, коли ми молимося, коли ми в неділю і свято є на службі, ми справді є міцні, сильні. І диявол давно би давно хотів нас знищити, якби не Божа сила. Ой, скільки він би біди наробив. Але що він робить? Він хитрий. Він допускає нам спокуси, чи насилає на нас спокуси, а може не помолися, а ти був недавно в сповіді, ну нічого, сьогодні черга, прийдеш на наступну неділю. Та ні, якщо ти вже зайняв чергу, нарешті, і ти сказав, що ти є останній в черзі, ну то ті люди, які стануть ззаді тебе, тобі дозволять ту чергу достойно пройти і все ж таки пройти через це очищення. Чому я про це говорю? Тому що що нас розслабляє? Гріх. Справді, нас розслабляє гріх. Гріх – це, знаєте, така втрата сили. Це так, якби, знаєте, ти чуєш себе щасливий, і тут раптом щось тебе якось виснажило, забрало в тебе цю силу. Що таке сповідь? Це знову залатати дірки, які появилися в кораблику нашого життя. І корабель тоне не тоді, коли він на воді, а тоді, коли вода в ньому. І якщо в кораблі є діри, і вони великі, ну нема ради. І що цікаве, якщо навіть ти залатав ту дірку, а воно ще недостатньо затягнуло і висохло, то якраз ті місця, ті тріщини найбільше є небезпечні. І тому деколи ми ті тріщини латаємо на сповіді, не одну сповідь, деколи навіть не один рік. І тому бажаю і собі, і вам не розслаблятися, а мотивуватися, справді себе організовувати і організовуватися як на молитву, так і на добрі вчинки. Тому що зло не розслабляється. Якщо ми спимо, то диявол не спить. Якщо ми їмо, то диявол не їсть. Якщо ми думаємо про все, то диявол думає тільки про одне, щоб нас знищити. І тому не дозвольте, особливо це стосується нас, які розуміємо ці процеси, які віруючі, щоб ми десь там потрапили в якийсь стан такого, як би сказати, недбальства, знеохоти, збайдужіння, пізніше йде депресія, а скільки то вже можна терпіти, а там нема одного другого, починається нарікання, а потім образи, обіди, жалі, і понесло. І я, будучи здоровою людиною, стою хворою. І найгірше, що коли я хворий, я так всіх починаю лікувати, що ради нема. А як хворий хворого полікує? Ніяк. Якщо я хочу полікувати когось, так, я маю бути який? Здоровий. Якщо я здоровий, а ти хворий чи хвора, ну найперше, на хворих не ображаються. Хворим співчувають. І коли ти бачиш, хтось кричить, не так себе поводить, вас провокує, бідна людина, яка так потребує вашого милосердя і любові. Хвора людина. А коли ти починаєш так само себе поводити, тоді вже є дві хворі людини. І її треба шукати третього здорового, якщо знайдеш. І тому не дозвольте собі розслаблятися, бо будете хворіти. І зауважте, люди, які більше моляться, глибше моляться, уважні до своїх думок, до своїх емоцій і до свого язика, менше хворіють. І мудріші в житті бувають, і правильні рішення в житті виконують. І тому ми бачимо у цьому випадку цього чоловіка, чого він став такий немічний, кволий, його настільки, як би сказати, якось ця ситуація обезсилила, що Євангеліє говорить про нього як про розслабленого. Знаєте, є люди розслаблені по-різному. Є люди розслаблені через фізичну недугу, спаралізовані, так, а є люди розслаблені через депресію. Він чи вона лежить, одну точку дивиться, і нічого не може зробити. Людина функціональна, може і піти, і вийти. Депресія голову перекриє, і людина все. Або тільки один напрямок треба випити. І нічого не бачить, розумієте? Бо треба там, не знаю, десь ті гроші дістати і випити. Чи там вколоти, чи якусь азартну ігру. Або десь там когось до когось тягне до того, що треба, і не до того, до кого треба, щоб тягнуло. І тому, як бачите, в тих ситуаціях, очевидно, треба бути дуже пильними, щоб інфіковані духовними хворобами люди нас не інфікували. Бачите, ми боїмося всякої інфекції, правда? Ну і, між іншим, будьте пильні, бо інфекцій багато. Бережіть своє здоров'ячко фізичне. Але є духовні інфекції. вони не менш шкідливі, ніж фізичні, деколи й більше. І що цікаво, коли людина духовно послаблена, коли вона десь виснажена, ще знервована, очевидно, тоді хвороба не чекай, прийде швидко. І тому Ісус нам про те говорить, що інколи причиною такого дійсно стану розслаблення є гріхи. Наше недбальство, лінивство. Але зауважте, гріх – це не є лише переступ заповіді. Гріх – це невикористана можливість. Міг зробити добро і змарнував. Гріх – це неправильно проведений час. Міг його провести зі здоров'ям для свого тіла чи для своєї душі, а просто десь там, як засів в інтернеті 3 години, то і вийти потім з нього не можеш. Гріх – гріх. Гріх – це змарнувати час. Тобто не тільки дивіться на гріх, як на переступ закону. Гріх – це не використати можливість. Гріх – це мати таку можливість і шанс своє здоров'я поправити, і не поправив, а потім вже було пізно. Тобто Ісус говорить про те, що нам треба справді так жити, щоб ми не розслаблялися і не дозволили нікому і нічому нас розслабити. Другий момент, який в цій Євангелії надзвичайно чудовий – це друзі. Каже книга мудрості, надзвичайно великий скарб в житті знайти друга. І якщо вам вдалося такий скарб знайти, ви є дуже щасливі люди. Хто такі друзі? На цю тему можна дуже довго і багато говорити. Але я так кілька, принаймні, думок чи фраз. Чи Ісус мав друзів? Мав, не мав? Мав. Ну, найперше, найближчими його друзями були його учні, правда? Між іншим, 6 з тих учнів до нас прийшли в іконостасі. Може, Бог дай, ще наступні прийдуть. Маю на увазі апостоли, яких написали нам на іконостасі. Так, і це, я вам скажу, з кожною іконою є уприсутнення тої особи, яка є написана на іконі. Тому ми маємо сьогодні ще більше духовних друзів в нашій церкві і заступників перед Господом. Так, Ісус Христос мав друзів. І, очевидно, були це його учні. Але крім учнів, Ісус мав також чудові сім'ї, куди він приходив. І скажіть, будь ласка, ну, принаймні 2 сім'ї назвіть мені. Сім'я кого? Марії і Марти, і Лазаря, так? І ще кого? Ще в який дім часто заходив Ісус? А ну скажіть, в дім Петра. Там була теща Петра. Це також було дуже приємне для Ісуса місце. І, мабуть, ще багато інших було, де Ісуса запрошували, та й зрештою весілля, так? Ну ж не прийшов він до незнайомих, а також прийшов до людей, з якими хотів розділити їхню радість. І так би хотілося, дорогі у Христі, щоб Ісус і в нашому домі хотів бути. Він в суті є, але на якому місці йде? Ви скажете, на іконі. Так? Ну, ще, можливо, в Слові Божому, в тій книжечці, яка там вже десь і порохом могла пропасти, там на поличці лежить, називається Біблія. Але чи він є на наших устах? Знаєте, про хороших друзів ми багато говоримо, правда? Говоримо і розповідаємо, і тішимося, і радіємо. Особливо в середовищі дуже близькому. А тепер, як часто ми говоримо про Ісуса, принаймні в своїй сім'ї? Як часто ми говоримо про те, що Він для нас робить по цю мить? А Він робить, але багато робить. Як часто ми аналізуємо те, що Він для нас робить? І тоді якось деколи думаєш, ну, напевно, замало. Про добрих друзів багато добра говорять. Так би хотілося, щоб ми про Ісуса більше говорили, як про нашого справжнього друга. І дуже гарна фраза, яку Ісус каже до тих, які Його знають. Він каже, я вже вас не називаю слугами, бо слуга не знає, що його пан робить. Я вас називаю друзями, бо я вам об'явив все, що я знаю від Отця. І я хочу, щоб і ви були там, де і я.
друзями вас називає. Бачите, як глибоко? І що Ісус каже? Немає більшої любові, як своє життя віддати за кого? За друзів. Бачите, до якого рівня любові Ісус нас веде, заохочує і показує. Тому, ще раз повертаюся до фрази з книги мудрості, надзвичайно великий скарб, коли в тебе є справжній друг, який вміє не лише тебе вислухати, але вміє посвятити себе, а можливо навіть віддати своє життя за тебе. І тепер скажіть, хто є наші найближчі друзі зараз? Хто? Воїни? Навіть не ті, що тут близько коло нас, навіть не ті, що тут стоять біля нас поруч. Бо ми прийшли, бо нам добре, ну більш-менш окей. Але ми не віддаємо зараз так активно свого життя. Це вони є наші друзі. Правда, невидимі, бо ми їх не бачимо фізично, але реально присутні. Тому я би так хотів, дорогі у Христі, щоб ми сьогодні подякували Богові за всіх наших друзів, тих, кого бачимо, з ким ми можемо поспілкуватися, з ким можемо піти на каву і посидіти за столом, таких щирих, справжніх друзів, і подякувати за тих друзів, кого ми навіть в обличчя ніколи не побачимо, але вони є дійсно нашими друзями, які жертвують і віддають себе за тебе і за мене. І я би також хотів вас сьогодні попросити помолитися за тих друзів, за якими ми навіть не знаємо, що за нас моляться. Знаєте, друг є той, хто за мене молиться. І я точно знаю, що за мене багато людей моляться, яких я практично міг бачити, а може і не бачити. Зазвичай вони мене в більшості бачать, я їх не знаю. І деколи мені приємно, що я йду, і від мене не відвертаються, а зі мною вітаються. Гірше, коли ти йдеш, а від тебе відвертаються. І справді я хочу Богові подякувати і всім тим, які сьогодні, і не тільки, моляться за мене. І я би також хотів, щоб ви, в свою чергу, подякували Богові за всіх, які моляться за вас. Бо справді є такі, як би сказати, невидимі друзі, як повітря. Ми їх не бачимо, але вони є, і без них нам було дуже-дуже непросто. І тому, як бачите, в цій Євангелії надзвичайно гарна така є подія, де Ісус Христос дуже себе дивно поводить. Найперше, Він не картає цього чоловіка за його гріхи. Він йому сказав, знаєш, хвороба, в яку ти потрапив, є через твої гріхи. Але я тебе не осуджую. Я тебе не принижую, я тебе не картаю. Я не кажу, ти такий-сякий, хоч по правді міг би сказати. Ми би добре впалили йому так конкретно, чого ти тут хворий, і що в тебе за хвороба, ми би не панькалися. А Ісус ні, Ісус каже, єдиний найкращий шлях, як людину полікувати, це її полюбити. І тут дуже-дуже також потужний такий є момент, це дуже така сильна думка, і не тільки думка, але можливість. Дивіться, що Ісус робить. Він, бачачи віру друзів, не хворого, віру друзів, каже, не каже, ти грішнику, ти негіднику. Він каже, як? Як Ісус Христос сказав? Як Ісус Христос його називає? Бадьорися, сину. Всі ми, дорогі у Христі, для Отця Небесного є доньками і синами. І не тільки друзями, бачите? Оцей стосунок, знайомий друг-син, ну ви розумієте, яка дистанція є між батьком і сином, між батьком і донькою. І ось цей момент надзвичайно сильний. Ісус каже, ти моя дитина, мені так шкода, що ти впав в гріх. Ісус нас жаліє, Ісус нас не карає за наші гріхи. Знаєте, що нас карає? Самі себе караємо. Бо гріх – це хвороба. Грішу і хворію. Менше грішу, менше хворію. Або, це є перша причина, очевидно, чи одна з причин хворіб – це є гріх. Але зауважте, Ісус Христос тут не виступає як суддя. Згрішив – покараю. А, щоб їх покарав. Бог – терапевт. Бог лікує і через хворобу навертає. І якщо в вашому житті трапиться хвороба, ви скажете, я так молився, так старався, а тут раптом захворів, що ж там мене Бог не чує? Бог тебе чує, але Бог тебе лікує. Другий момент, і цю думку ми дуже гарно можемо побачити в книзі Йова, через хворобу Бог дозволяє нам доказати свою любов. Це випробування нашої любові. Наскільки ми любимо Бога. Інколи і таке буває в книзі Йова, ви це чітко прочитаєте. Прочитайте цю книгу. Дуже потужна книга. Книга Йова в Старому Завіті, де Бог йому все дав, пізніше все забрав, пізніше створицею дав. І також цікавий момент, пам'ятаєте, хто згрішив, він чи батьки його, спитали Ісус. Ісус каже, не він не згрішив, і батьки його не згрішили. Але, щоб показати цю хворобу як спосіб, можливість, найперше проявити силу Божу в житті, відкрити для себе Бога через терпіння. І скажу вам щиро, мій досвід священичий, я стільки людей побачив, які відкрили для себе Бога через страждання. Так, це така терапія інколи в житті буває. Тому не завжди хвороба є найбільше зло. Найбільше зло – це гріх. І коли ми говоримо про Біблію, в Біблії слово «смерть» не означає померти фізично. В Біблії слово «смерть» дорівнює гріх. Я згрішив, тому помер. Можна жити фізично, але вмерти духовно. Пригадайте батька і блудного сина, який від батька далеко відійшов. І що каже Ісус, коли син навертається? Був мертвий і ожив. Пропав був і знайшовся. Тому так би хотілося, дорогі у Христі, щоб ми справді вставали з цього стану розслаблення і оживали, і знову знаходили свою правильну стежину в житті. Тому, як бачите, таке велике щастя, коли Бог дивиться на віру друзів. Що цікаве, там нема в Євангелії ні жінки, його того чоловіка, ні його дітей, ні його батьків, ні його братів, ні його сестер. Ми не знаємо цього. Його принесли четверо друзів. Ну, рідко ти брата називаєш другом, брат є брат. Бачите, як це буває деколи? Деколи людина, яка, ну, скажімо так, не є рідна, може бути набагато ближча, ніж та людина, яка рідна. І ближній, дорогі у Христі, це той, хто близько. Ближній – це той, хто віддає своє життя за тебе. Ближній – це той, хто вміє посвятити себе і тебе принести до Ісуса, якщо він не знає, що більше зробити. І зауважте, Ісус Христос дивиться на їхню віру. І мені тут раптом картинка така, постійно вже два дні ситуації війни, хтось ранений, і його побратими роблять все, щоб його винести з полю бою. І вони як можуть його несуть. І вони бачать, що він практично вже вмирає. Деколи і такі випадки бувають. І вони самі можуть бути ранені, але вони його несуть. І ми тут бачимо, можливо, з невіри вже того чоловіка раненого, або він, можливо, і неспроможний вже вірити, а ми бачимо сильну, потужну, могутню віру його побратимів, які його несуть для того, щоб врятувати його життя. Оце віра, оце Євангеліє. І тому часто Бог, дивлячись на віру цих побратимів, рятує їхнього співбрата. Дай Боже і мені, і вам, дорогі у Христі, таких друзів І дай Боже, щоб і я, і ви були для когось таким другом чи такою подругою. Амінь.